Adaletlik Radyosu'nun arşivinden. Bir Türkmen, bir İkbal. Hormatly dinleyijiler, Bir Türkmen, bir İkbal atly ýörüýti programmamyzyň bu gelekki sanynyň gahrymany ýene-de häzirki Türkmen döwletiniň düýbüni tutujylaryň biri, Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Nedirbay Aýtakow. Nedirbay Aýtakow barasynda Türkmen Sowet ensiklopediýasynda şeýle maglumatlar berilipdir. Sowet döwlet işgäri, Türkmenistan SSR Merkezi İspalnitel Komitetiniň ilkinji başlygy Nedirbay Aýtakow 1894-nji ýylda Dakaspi oblastynyň Maňyşlyk uýezdine Balykçy maşgalasynda dogulýar. 1905-nji ýylda Fort Aleksandrowskidaky rus ýerli mektebe girýär. 4 ýyla golaý okanyndan soň Aýtakowyň maşgala ýagdaýynyň agyr bolmagy zerarly, mektepden çykmaly bolýar. Hem balykçylyk promesiline 5 ýyllap işi, arawakeş, aşpez, köşmemeňde işlerde işlemeli bolýar. 1919-njy ýylyň ortalaryna Krasnovodsk uýezdiniň Jewel volostyna göçüp gelýär. 1920-nji ýylyň başyndan Sowet işlerine işeňir gatnaşýar. Jewel Owa Sowetiniň başlygy Jewel volost refkomynyň çileni bolýar. 21-nji ýylda Krasnovodsk uýez Sowetiniň çilenligine taýlanyp, uýez şäher sosial üpçünçilik bölüminiň müdiri, uýezd ispalkomynyň başlygy bolýar. SSR Sowetleriniň birinji gurultayynyň 1922-nji ýyl delegaty Bütün Sowet Merkezi İspalnitel Komitetiniň we SSR Merkezi İspalnitel Komitetiniň çilenligine taýlanýar. 1923-nji ýyldan Türkistan ASR-niň Merkezi İspalnitel Komitetiniň başlygynyň ornatarlygyna 24-nji ýylyň ýanwarynyň Merkezi İspalnitel Komitetiniň başlyklygyna taýlanýar. 1924-nji ýylyň noýabrynyň TSSR Revolýusion Komitetiniň başlygy wezipesine bellenýär. 1925-nji ýylyň fevralynyň TSSR Merkezi İspalnitel Komitetiniň başlygy SSR Merkezi İspalnitel Komitetiniň başlygynyň ornatary wezipesine taýlanýar hem ömrüniň ahyryna çenli işleýär. Aýtakow Türkmenistanyny sosializm gurmakda, türkmen halkynyň ykdysady, medeni ýygnaglyklygyny ýok etmekde uly işler edýär. Ençeme gerek bütün Russiýa Kommunistik Bolşewikler Partiýasynyň gurultaýlaryna delegat saýlanýar. 1925-37-nji ýyllarda Türkmenistan Kommunistik Bolşewikler Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň buýruççylygyny bolýar. Indi söz nowaty Adatlyk radiosynyň baýry işgäri Aman Berdimurattan.
1937-nji ýylda Stalinizmiň gözlükli gurbanlarından Respublikanyň ilkinji prezidenti Nedirbay Aýtakowyň ýaşy ýadygärlini hormat bilen ýatlaýar. Her ýere ýaýrady Stalin kulty, türkmeni hem ýetdi onuň bir çeti, edebiýatda käbir tanqidçi ýaly, mümkinlikde görüp ähli ahwaly. Tohladılar görülmedik töhmeti, ençe günahsizi edip bendivan, iverdiler gitse gelmez yolunu, Stalin'dan buyruk bardır bir günman. Hogu, Stalin'in kultu diyilen şol yıllarda, şeyle görülmedik töhmet bilen, gitse gelmez yolunu iverdilerinden biri de, Konstitusiya boyunca, devletin yukarı organı olan Respublikanın ilkinci prezidenti, Nedirbay Aýtakowdy. Ol öz ýyl arasynda giň ýaýran Nedirbay Aýtakowyň ady iki wepaly dost bolan Gaýgyz Atabaý bilen birlikde Türkmenistan eserinin döredilmegi ilkinji 10-13 ýyllarynda agyr taryhy şertlerde işlen öýlere gaýym baglanyşykda durýar. Türkmenistanyň ilkinji hökümet başlygy Gaýgyz Atabaý kimin? Kyn durmuş ýolyny geçen Nedirbay Aýtakow odal başta Türkistan AFF'nin Merkez İcraiye Komitesi'nin başlığı olup işleyer. Orta Asya'da milli devlet bölünüşünün geçilmeyen 24. yılda Vahattin Türkmen hükümetinin yani Erevkom'un başlığı 25. yılın başında olsa Türkmenistan eserinin kurulmağı ile te 37. yılda tutuluna şenli Respublika'nın Merkez İcraiye Komitesi'nin prezidiumunun başlığı olup yukarı mertebeli vizifeni alıp bariyar. Ol nehak tutulup yok edilende bari yoğu 42 yaşındadı. 40'ta akıl cem olup Öğdoğan iline Türkmen halkına henüz köp peydali olup bilecek mendiyen vaatında arman aramızdan kayıp oldu.
Siz Azatlık Radyosu'nun bayri işgari Aman Berdi Murad'ı dinlediniz. Siz Azatlık Radyosu'nun arhivinden hazırkı Türkmen devletinin düğün tutucuların biri Nedirvay Aytakova bağışlanan Bir Türkmen Bir Ikbal adlı yürüte programımızı dinleyersiniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, inni Nedirvay Aytakov'un oğulları Eduard ve Zelili Aytakovlar bilen söhbetteşligin devamını eşittiriyoruz. Önkü gurrumuzda Eduard Ağa'nın eline bir nesağın getirip beren yazgılarının okap aydıp beren şeyle vakası bilen tamamlaptık. Günlerde bir gün Lubyanka'da oturan kamera Oğut Geyn'in intelligent orta boylu Azyalı'yı alıp geliptirler. Onun familiyasının soranlarını men familiyam Aytakov deyiptir. Günlerde bir gün kakımı soruğa gidip iki saatlerden son kol kapırgalar dövülen, deyişleri sindirilen, karakağını boyulun halde götürüp getirttirler. Bunu görüp tutuş kamera tolgunuptır. Bunu Yosif Vasarionovic Stalin'e getirmek gerek. Onun bu riyali sütüm ediliyanının havar yoktur deyişiptirler. Sonra kakım urulup kızıl cızık edilen yüzünü olara tarap övürüp Asenne ama bir işlerde onun eli yoktur ödeyeniz mi? Ol bu zatlar var arada bilmeyendir ödeyeniz mi deyiptir. Bilişiniz yali kameralarda mı da ama cansızlar oluyor. Sonun son kakım yitirim oluyor. Ol kamera kaydıp gelmiyor. Eduard Ağa bu atlamaların ağırsını çadıman sol vaatki enkevedeşler hakta şeyle dedi.
Чего пытались? Чего они добивались? Они выслуживались, эти уроды, эти мерзавцы, которых я видеть не могу, которых я видел у матери в лагерях тысячами, я и брат мой. Это не люди.
Нам чун гыйнадылар. Нам ислиян заттар варди. У югренжи нежислер йокоркларын өңінні иш бітірін болып көрінжек болиярдылар. Доғынмыз кеймыз ол бойы бір ғарыш нежислері ежемін отырын лагерлеріні қат көп көрдік. Инни көріп чыдамок. Олар инсан нәр, вағшы хайванларын доғмасы. Ягададан башлап, нәмі олар инсан мұ дей? Ежова середің 148 сантиметр бойы. Белемор Балтика каналыны құран адамларын хеммесіні вағшыларша суы бастылар. Емма олары суыда шекен болмады.
Нет компартии нет суда. И по сей день она правит бал. И собирает 30-35%. Они обнимаются с попами. Эти попы, я на них смотреть не могу, проститутки, потому что сколько у нас в лагере сидело ни в чем не повинных старушек-монашинок.
Компартия да суд эдиленок. Ол бүгінен бейімшілге дияр, 30-35% хес топлияр. Поплар олар бүлен ғызақлашиярлар. Лагерлерді олса, нечен мір бейгіна кемперлер сүйреді дейін сөздеріні, Велилаға жанянғанлық білен довам етті.
Живыми закопаны попов, а эти обнимаются с Зюгановым и идут с ним. Но это как, я не могу понять вообще. Это что, это страна, где памяти нет никакой? К чему мы вот так, с такой публикой? Надо от них отмежевываться, резко. Надо суд над этой компартией провести. Суд всенародный.
Поплар коммунистлер дейерлігіне ерігі мердилер. Хазіркі поплар болса, зюгановлар өлен ғучоқлашып, яныш көріярлер. Мен хич дүшініп білемок. Хич бір аясы, хатирасы зюртын бұ юрт. Олардан чүрт кесік аран ашмалы, компартияның үстінен суд етмелі. Әхлі халқ болып суд етмелі. Хатта халқары судын кешірмелі. Азелил аға, бұл сөзлері Совет Шоуровы ішкерінің оғлайды отыра.
Да, первого коммуниста, который наивен, туркмена, который наивно верил в то, что все будет вот так вот то точно получилось, как в Парижской коммуне. Точно так же через гильотину повели всех. Что это? Значит, этот метод, это все вымыслы этого товарища с бородой, Карла Маркса. Правильно говорят, он пошутил, а мы приняли за действительность, за правду это.
Ава, бірінші коммунистың. Хеммедат болар дейп ынанын сады түркмен оғлы. Эмма эділ Париж коммунысынна қиялы болды. Хеммелер палтаңы шағынан кечерділер. Бұне әмі? Деймек бұ метод шо саққалы еллашын. Карл Марксын тапандады. Доғыра диярлар. Ол ойын еді байдыптыр. Біз олса чындыр ойдыптыр. Эмма бұ ойын 10-10 миллионлап бейгіна педалары кетірді. Инни қарлығыда яшан үлінеріңізді қайдық келсек шо арасында да үргүрін бер айтыңыз. Варада Эдуарда Ашейлю Гуррана Вашлади.
Мы приехали туда, нам было 14 лет. Мы увидели, это были Северный Казахстан, поселок Коктенкуль, Карагандинской области. В степи, в юге страшные, бураны. А вы помните, что после войны были морозы какие-то по всей стране 25-30 градусов. В одном Узбекистане всегда было 25, и целый январь был в 46-47 году. И вот мы жили там с 45-го года по... 50-й год.
Біз ойыраварымызды 14 яшымыз барды. Демірғазық Қазақстанына, Қарағанды областының Коктенкул поселогына, ашық сәхра, айылған сұрғынлықты, бұрығынлықты, 45-50 жылларда шойырды ашадық, ағач елаңач, бағытқары тұсығларың арасында, 10 мүңлерші хор хомса адамларың, мүңлерші маңлайғара интеллигент аярларың, Ленинградқа абауынны өлмен шыған Ленинградлы нашарларың этап білен ентеділшіні, 18 километрлік кері аяқалыңа шықарың үсі білен сүрлішіні өз көзіміз білен көрдік. Қарауыл иттлерің бетбақ тұстағылары дағдайшыны көрдік. Діңі адым көлігісі қалып, еңі бір ашылықтан өлеен ұнсандар көрдік. Хақиқы жинайетшылар білен сиясы тұсауғылары бір ерек қарып қатияндықларыны. Келлі кесер жинайетшыларың сиясы айыплама білен тұтылын адамлары сәхел дадың үсініні пұчақла сойяндықларын көрдік. Көп зады көрмел болдық. Сіз Азаттық радиосының архивінің хәзіркі түркмен дәулетінің дүйін тұтыжыларың бейірі Недірвай Айтақова бағышылынан бір түркмен бір ықпал атлы юриті программамыз дінлеярсыңыз. Сіз лагерді әжіңіздің янына олыпсыңыз. Қақыңыз барады Түркменстанның көп сағаттары білерлер, әмі әжіңізді бейлі бір көп танан оқылар. Әжіңіз барасында да келамағызды көрін көрсеңіз.
Два поступка могу вспомнить матери, ее характер, ее профессиональная ответственность. Она однажды на одном из участков вспыхнула инфекция, а был весенний разлив. Далеко он был, 28 километров. Мама поехала туда сама с парикмахером на лошади, на санях. А оттуда поехали, уже текла река, и они стали переезжать эту реку.
Эжемін хәсетіні, оның өз кәрінің жұғап кәршілігін өркеден 2 сан вақаны атлап білерін. Біргедек 28 километр ұзақлықтағы лагер бөлімлерінің бейріні йоқонш инфекция башланды. Яз күнлерінің сейіл суына қарамаздан шоңы бітті. Еліна қайдып келіярка кешен йоллары инни дерия болып ақып етерді. Шондан кешек болынны арава қошылын яуи қарқолы ұрыяр. Шонна әжем жылау өз елін алып, араваң үсініні дік тұрын ерінінің сүріп суыдан шығарияр. Бұ аял адам үшін ұлға қырманшылық. Ені бір кезек болса, әжем білен ені де бір ұзақтағы бөлімі кедемізді, бұрағынны бір кейже дашымыз мөзік сүрталды. Шонна араваң үсініні ашағымызды ядалан сабандан пенжеләп алып, оатлап, мөзіктен үсіні зыңып, қорқызып, зордан сүріп, оба еттік. Бұ да әжемің хәсетінің. Бір кезек болса, жинаятшылар қозғалың әдіп еші шықмадылар. Шонны әжем шол қарчары кейіріп, олары еші шықмағы ұрды. Чүнкі ол бітірмесі қиын бір ешті. Іне әжеміз еркі адам елбір аялды. Сауал, әжеңіз лагерді кім болып ешілерді?
Врачом, главный врачом, медсанчасти в лагере.
Врачи, да. Заключенных.
Заключенных, ну и вольнонаемных, если они болели, а они тоже болели.
Баш врач, медицина, санитар бөлімінні баш врач болып ешілерді. Құрметті айтақовлар, келіңінні қақыңыз барысындағы ятламалары кешелі. Гүріңі зелейлі айтақов ашылияр.
Хочу вернуться все-таки к отцу. Вы понимаете, вот в 80-е годы я поехал в Туркмению и по многим районам проехал, читал лекции, беседовал, обследовал больных, так, в порядке помощи, бескорыстно, без всякой оплаты, без всего. И встречался с очень многими пожилыми людьми,
которые хорошо помнили отца.
Мен хақым арасындағы ғұрыңы долынмақчы. Мен 80-ші жылларда Түркменстана кетіп, көп районларда болдым. Лекциялар оқыдым, нәхошлар қабыл еттім. Әлбетте пұлсыз. Шонда көп санлы қара адамдар білен дуыштым. Олар хақым тани әрекендер. Шол оғанларша, юзлерша дуышшықларда қозалар көп ғұрың верділер. Ема хеч елі ялғы етмейендір. Доғын ми кеймедем түркмен діліні білеміз оқ. Олар чалғырт, я арасы орыс діліне қақы марады ғұрың вериярділер. 1968 жылы даваралы яғдайда Ашхабадта қақымы ядгерлік ачылды. Біз шо ватқи Түркменстанның бірінші секретари Балыш Өуэзуфа миннеттар. Ол біздің қақымызды яттан шықармандыр. Шейлі вақан ғұрың верді. Ол пединститутта оқанны оғлынларын инкичі текен. Қақым оңяғанны барып, башын сипаптырды ғоғыз оқы, мұғылым бол. Белкі ұлы дөулет ешкәрі оларсың дейіптір. Бұ порсати Балыш Өуэзуф ятлады. Түркменстанның көплерің хақидасынны. Түркменстанның тәді хәкіметтері өлі шол ядыгарліклер еқтілер. Ядыгарліклер өлін сөгөшіп бермек хич кімің шағанына дәл. Қақым хич кімі зелел етірмәндір ақырын. Арасы ынсаплы адам болыптыр. Түркменстан өлін Өзбекстанның кем Қазақстанның серхетлерінің пияды әдімләп кешіптір. Шол юртларың хич бірінің бейлекісіне хақының кетмегіні ислемәндір. Шондан мәрен бұй ұртларды милли серхет таваларының тұрмаянлығы үйені ерден дәл. Сіз Азатлық радиосының архивінің хәзіркі түркмен дөулетінің дүйін тұтыжыларың бейрі Недірвай Айтақова бағышылынан бір түркмен бір ықпал атлы юриті программамыздың дейірсіңіз. Gelinginni başı Nurverdi Quluf'un aydan aydınlarından bir Türkmen halk aydımın dinleyeli, ondan son Nedirvay Aytaqov'un oğulları Eduard Tem Velili Aytaqovlar bilen söhbetteşligi devam ettirer.
Ashtagamine, Ashtagamine, Ashtagamine, Ради бүрінділ бүлмей. Ей бүлінде қайрасан дүнгені шөлмей.
Сіз Башы Нұрверді ғолуфың еріне етірмегініне түрікмен халқайдымының ледіңіз. Гепліер Адаттық радиоты форматылың рейджілер, Түрікменістанын үлкінші президенті Недірвай Айтақова бағышылының бір түрікмен бір қвар атлы юриті программамыздың лейартыңыз. Инни Недірвай Айтақовың оғылылары Эдуард хем Зелилі Айтақовлар білен сөхветтешілігі довам еттірі ярыз. Сувал. Демек Недірвай Айтақов Түркменстанның серхетлердің кесетлен адам болыптыр.
Могу сказать, что отец Атабаев при, конечно, содействии центра и все прочее тогда, империи этой всей нашей, но они организаторы туркменского государства и создатели его. До образования Туркменской республики, что представляло Туркмения, Узбекистан, Казахстан, все это были аморфные, ну, территориальные заселения казахами, киргизами, узбеками, туркменами территории так называемой теперь Центральной Азии.
Хакам хем Атабаев икеси элбетте шол вакытки империяның ярдамы менен туркмен дәүләтен дөрөдүчүлөр, аны дөрөтмөгүн инициаторлары. Түркменстан дөрөдүлмөдүн өңкү Меркез Азиянын көзөңүнө кетирин, түркмендердин, өзбектердин, казактардын, кыргыздардын коучум болуп отурган территорияларын аңы диярди. Шо дөвүр яңы 30 жаштардын акы жигит Түркменстандын, Өзбекстан, Казакстан менен терхеттерин адым-адым аныклаптыр. Терхеттин шондон мээрин терхетте үйткөн да яда дава жок. Муну Какымын хем Атабаевин битирен улуу кызматы дейте болор. Сувал. Келин Эдуард Элилага Айтаковдун жашлыгы барыда көрүнгө деле. Нэмелер ядыңызда?
Ну мы знаем, что отец из мангышлакских туркмен, что он родился в 1894 году. Точный месяц мы не знаем рождения. У него было еще три брата. Один старший, его Кашабай, и два младших, Бекжан и Тачмурат. Кашабай, когда папе было 6 лет, пошел со своим отцом на рыбалку. Разыгрался шторм, и пучина проглотила и Кашабая, и нашего деда.
Сезноватыны Эдуард Айтақов алияр. Хақымыз маңышлық түркменлерінен, ол 1894 жылы доғылыптыр. Эмма айны білмейарыз, оның ені 3 еркек доғыны болыптыр. Өзінің ұлысы Көшабай, кечелері Бекжан хем Тәшмұрат. Хақым 6 яшынақа Көшабай атам білен деңді қайықлы балға ұламағы кедер. Деңізді қай тұрып, олар қарқ болияр. Нетижеде 6 яшын Недірвай Машқалада ең ұлы еркек өгекті олып қалияр. Машқала кешігі оң бойына дүшер.
Мама рассказывал нам, я не знаю, это легенда или правда так, что у туркмен такой был, ну, привычка или поверье, обычай. Да, что когда во время разыгрывался шторм, туркмены связывались вдвоем между собой длинной веревкой. При этом один из них тонул, но из-за того, что море Каспийское страшно соленое, то он быстро насыщался будто бы этой соленой водой и быстро всплывал.
Руваят мия хакикат он шатыны бельмедым. Едем шейлі күрін мәріпті. Денізді қайтыронна екі балықшы түркмен ұзын еппілін бейірі-бейірін даңыр екен. Каспі денізі ашы дуызлы олын тұң, бейірі суың дүйіміне кетсе, теніне дуыз сеніп тезден еқорі қайт шықярмыш. Бейлекі дейір қалын өпат болының үстіне мүніп халас болыярмыш. Бұчын мияланын білем оқ. Улы оғлы білін атам қарқ болынна еп таңмақтан екесем езі өріптір. Шонна атам екі яқын адам хич вақт бір қайға мүнметін, хәдірке әлібет басшылығы көрмеді үшін дейттір. Өз оғылының яқы қақатының жетедіні мүніп, ынсан хич вақт халас болмады. Бізің машқалағымыз көп түркмендер білен Жевел поселогыны көчіп келер. Мен Жевелді болдым. Қақымың машқаласындан қалын кәбір затлары көрдім. Бидің енеміз көргі яманны көрсе де 90 яшларында әлемден қайтты. Оның құбырына зиярат еттік. Дөрт оғылын етіріп көр олын енем, екі ағыз орысша білмесе де, әжемі бейзай қоу көрерді. Әжем ұрыштан, тұссауылықтан кем сүргінліктен сон келіп, енемі тапты. Ағылаштылар. Бұ жевелі Красновоз қобластынна болыпты. Инни оң ады үйткі әптір дейерлер. Сувал. Велейлі аға адтарың үйткеші барады. Түркменстанына ин қадимі шәһәрләрнең бире Керкейнең ади Атамурат дилеп Ниязовның хакысына берилди. Моңа сезнең карашыгыз нәхили.
Это личное дело, но я смотрю. Понимаете, это говорит о многом. Ведь можно ничего не сказать, а все выразить. Вот я ничего не скажу, а все выражу. Вы меня понимаете, наверное. Потому что когда человек себя при жизни славит, вы вспомните. Мы помним сейчас, вот помнят наши молодые, кто такой Сталин? А ведь он себя на каждом углу славил.
Бубельки херкемун уэдиши. Ол көп саттан хабар берер. Мен дили арманым уэд қарайшыми аңладып білерін. Дейрі вақты уэдін шөхратландырыян адам, ине хер адымды махаватландырылыян Сталин алып көрін, шуғын оны яшылар таниями? Елветті йоқ. Сталиннің ады тұтылынны Эдуард аға сақланып білмеді. Шуғын күн елғырып тұрын Иосифың суратыны көтеріп көча шыққанларын, бұне жит себәплі өпат болын оғынларша, юзлерші мүн бейгіна ынсанлары яатламалдығынны ұтады. Айта қыфларын машқалатынан 7 еркек кіші режим тарапынан йоғы діліптір. Шуерді күрріңі зелейлағы қошылияр.
Десятки миллионов этих так называемых раскулаченных и все. Там же ведь дети погибали десятками тысяч, сотнями тысяч. Это такая вакханалия. Которое, ну, не в мире никто не знает. Какой там Гитлер? Жалкий ученик этого господина Сталина. Понимаете? Жалкий ученик. Чингисхана никто не сравнивает. Ну, Чингисхан, может быть... Нет, там было страшно при Чингисхане. Все. Но это когда было?
Уонлорча миллион тургундари гудом на гетерин. Уонлорча юзлорча мунгляб чагалар шонна хелак болды. Бы елкеншлиги айдып териярлял. Гитлер диярлар. Ола Женап Сталиннің езілзі бір шәгірді, Чингиз хан. Оң дәуірінің де елкеншіліклер болыптыр. Ол 11-12 асыр ахырын. 20 асырды оң байдақлары, суыраттары білен көші ашқиярлар. Олар діңі ман құртлар. Күшін көшін елап, бір датшыға үмейдігар адамлар. Мен хатта олары юрегіме мавияр. Себәуі мұне дейенлер ман құртлар. Сауал. Түркменістан бен қатнашыңыз нәхелі?
Нету связи. При советской власти, вот... Когда мы жили с братом в Москве, у нас были лишь самые широкие связи. Мы старались приехать туда, и все, что у нас есть. А сейчас же боятся поддерживать связи и отношения с нами.
Ара отношек йок. Советы акимет илларына доғыр мүкеймі Түркменстан білен гейін қатнашық сақламаға чалшиярдық. Өзіміз барыярдық. Инни біз білен барш келіштін қачиярлар. Қақым ядыярлығы екілін тон, ол душман болярды. Біз душынярды. Немчин душманын оғыллары білен қатнашмалы.
Мы не против отношений с ними, но искусственно навязывать себя никому не будем.
Біл қатнашмағы қаршы дәл. Йөні дұғырдан қатнашалы бірінің бойынан асыршымақшым дәл. Келің ені бір түркмен халқайдымының ләлі, оннан соң сөйхөттешілігі довам еттірерді.
Ауыл шат болып, ге дедік ат, келге дедік, көңі қамды, кет болмасын. Oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a yacht, oh, what a 다시 아마도 힘들겠 다시 아까리 삐등이 아니었노시 예케이등이 아니었노시 란니야만 피소노소 란니야만 피소노소
aydımı dinledik. Eduard'ın delili Aytaqovların töhvetteşligi devam ettiriyar. Eduard ağa delili ağa gelinginni özüňiz barada radio dinleyijilerimize gurrun berseňiz. Türkmen döwletiniň düýbüni tutucularynyň biri Nederbay Aytaqovyň nebereleri bilen tanıştırsaňyz.
A potom my uje переехали в лагеря, вы знаете, там, чтобы помочь маме, как-то мы видели, она билась тяжело. Мы занимались охотой, особенно вот Зелли, он много ставили петли на зайцев. Ловили уток, диких гусей, очень много ловили рыбы.
Дашкенттен соң эжемиң янына лагерге келдик. Хозолгу көмөк үчүн тоушонлора дудок курордук, өрдөк казаалардык, велили менен балык көп тутордук. Туссогдо отурганлардын кеселханасына да элтип бериярдык. Оғулларын туссогларын ахарлыяр деп эжеме дуйдуруш эдиптирлер. Хозолукта тоук ка саклыярдык, картошка экиярдык.
Потом снова вернулись в Ташкент в 50-м году, когда в институт поступили. Но один год мы жили в Ташкенте, промежуток, мы занимались боксом, потому что мы, в общем-то, такие были интеллигентные ребята, а нас вокруг окружали более-менее ребята лихие.
50-й жылы ене Ташкенда кайдып келдик, институты гирдик. Икимидам интеллигент сапат, хор, ярым, ач олынлар. Кошарның йогынлығына буйтан пиренлер көпті төгеректе. Өзің-өзің горамалли. Шоң үшін бір ілла боқыс өлен мешқолындық. Біргедік күмірікташмалы оланына өзіміз қорадық. Шоңнан тоң ауырымыз көтерілі яшиян төуірігімізді. Боқыс ярышынна доғыным зелейлейін еңдім. Соң еңіл атлетке өлен мешқолындық. Мен үш кедік боқыс ойынша Өзбекистанның чемпионы болдым. Институты тамамлап зелейлей, аялы өлен Хабаровска ийше кетті. Ол Ташкентте өйленді. Берді Йөнікі ординатордан Хабаров үлкөзінің баш хирургілігіна ченні етті. Баш онколог, онкология диспансерінің мүдері олды. кандидатлык докторлык диссертацияларын оорады. Доктор Айдали Айтак фамилияты хем мерде пяткелчилик түрө диярди. Докторлыгыны 73-жы жылы оорады, Дина Горбачёвун дөвүрүнө он тасдикладылар. Шерде көрүнгө Велилага кошулар.
Отец, может быть, нам генетически с братом одну вещь, что мы не могли терпеть неправды и все прочее. Мы как-то политически с братом очень рано созрели. Ну, вот газету «Правда», например, и «Известия» мы с ним покупали с 10 лет возраста. Всегда, как нам не было трудно, мы всегда ее покупали. И вот когда ввели войска наши в Чехословакию, это обсуждалось в Хабаровске на парткоме, все, я уже работал в институте, уже был доцентом, все. Я взял и брякнул, что внуки не отмоются от этого стыда и позора.
Хакамдан бизе ген билен бир зат кечиптир. Ялана чыдамсыз. Биз сиясы тайдан ир етиштик. Правда, известия газеттерни 10 яшымызда сатын алып башладык. Качанна бизинкилер Чехословакия кошун салгандарына, мен Хабаровскида институтта доцент болуп иштердим. Буягдай партия комитетинде да маслагатташылды. Менин бу хапаанын маскарачылыгы артыкларымдан юуп билмед. Кошун салмал деп экен деп койбердим. Эйям керектерин кетириптирлер. Шондон соң эхли ишлерим доңду ятып берди. 73-жы жылы докторлук диссертациям үсүнлүктү оорадым. Гаптылдын кошулган оппоненттерим ийше жогору баха бердилер. Эмма 16 жылдап тасдикланман ятты. Бу хакыйкатын жол алмагына Михаил Сергеевич Горбачёва чаксыз миннеттар. Мен ага хат яздым. Эдил 10 күнүн ичинде хемме зат гүлалы гүллүк болайды. Вак Йокори Аттестация комиссиясының дипломыны ұзыр сорап қоғышырдылар. Егер суды берін болсам, шон шиыллап кетірлін пұлларың хасабына ятын шөпіғалдырман ясады болырды. Ғой, хер кім өз пәлінің тапсын. Онсызым дұрмышты етірін дадымыза дәл. Ее олынмызым. Нәхил юрығым ғилсада Ежем Хабаровскада 70 яшынна арадан шықты. Шуын күн әченлі доғаным білін бұйткейнің ауысын дұйып келер. Дұрмышты болмайан зат жоқ. Бір күн машинын оғырлыярлар. Я ене бір яқымсыз бақа, олар бір аз вақыттан соң ұнудыляр. Ежеміз көргілі мұдама юрегімізді, діліміздің сенасы. Ежем еғылын соң екі доғаным болып бір ерде яшалы ер нетиже келдік. Москва Эдуардың яшаян шәхеріне көшіп келдім. Білі ішлер, херіміз шәхерің бір күнжіні яшасақ та, хепті де үкіч кезек дұғыш шәрд. Елі арымынан өң мен дұрмышымды дүйіплі өвірлішік болды. Онкология дүйіптен башқа, бірін алын білім тәрбиемізді әсхер мияна адамлар келіп, өз дүзгінлерінің кейірдіп башладылар. Доғаным екейміз бір топар кемшіліктерінің барлығына қарамаздан, өрен қоғы білім хем тәрбиялық. Оқан мектеплерімізді есасан репрессия еділенлерің чағылар оқиярды. Мұғылымларымызым йоқыры ақлақлы, білімлі репрессия еділен адамларды. Оларың жай жәннеттен болсын. Білім тәрбие берен, хәзіргі жолымызды көріктіріп қой берен, шол халипаларымыздың ғұрларына ұзақта да болса, хер вақты ярата барып қайдыярды. Яшымыз қайдышса да, қиынан болса, көні достарымызды білен дұғышыярды. Онкология қайдып келсек, мен Москвада өйкен онкология бөлімін дөреттім. 20 жылда 2 көмекчим білен 6000 қоғырақ операция еттік. Шейлі іштен соң тәлі башлығын көгінінің тұрманың үшін ийіштіз қалмақ әлбетті ағыр, хайыр болсын. Ай болия, доғын мүкеймізің дұрмышымыз әлбетті әл. Велилаға хәдір нерді ішлеңіз?
Тоже онкология, своя любимая онкология. Тем, что он чем занимался. А брат занимается флебологией. Это лечение варикозных заболеваний вен без калечащих операций консервативными методами.
Шол гоугориян онкологиянда. Доғаным флебология білен мешғурланияр. Вен адамарларыны зиян бермеден консерватив усуллар білен бежерияр. Едуардың аврой улы. Өнкі союзың әхлі ерінен оңянны нәхошлар келияр. Сауал. Хорматлы айтақыфлар. Бағышларсыңыз сізі шейлі бір соуал. Бейрініз Эдуард, бейрініз Зелили. Соуалы үлкі Зелили аға сесленер.
Вы задаете вопрос о том, что у брат вот европейское имя, у меня туркменское имя. Но вы вспомните эти годы, когда мы родились, в 31-м году. Ведь у нас масса имен. Электрификация, электросталь. Вот у нас товарищ есть Мелс. Это там Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Вы представляете, вот он ходит с этим именем 60 с лишним лет.
Сіз доғаным ады, Европа ады, менкі түркмен ады дейжек болиярсыңыз. Сіз біздің дүния иінен вақтымызды 31-ші жылдар көзіңіне кетірің. көпчіліклейін электрификация, электростал, Маркс, Енгелс, Ленин, Сталиннан яталын мел садыны 60 жылдың мәрі көтіріп беріндір шуынан бар. Ақылын да шары атлар нәрсе дейтін бар. Йоны бүдіңкілер адам атлары. Бүдің әжеміз орыс болын тоң ағымы Эдуард, маңа да түркмен классық шағири велилінің адында қыптырлар. Шағирің 200 жылығыны өңірәк беледілер. Мен оның орыс тілінің қошқыларын оқиядым. Азайып шығырлар. Кен ғалмалы тұтыш Түркменстанына менің машқа велил атлы оғыкен. Біргеді қабиеттің бағды көтіріп өзіңіз дұйшыңыз нәк ел дейп сорадылар. Доғырым айтсам, екі хил дейп чоғап бердім. Оводан ат, юрегім орнашыптыр. Эмма орфетің жүммішінні хер етен оны доғырайдып білмейерді. Қиынам болса адамлар ділініген жәрділер, хем велили недір байевш дейп доғырайдиярдылар. Адамларың шол қиыншылығы біраз қысындырярды. Йоса Захар Николаевич, я ене бір орфадыны арқайын алса олжоқты. Мен оны хич вақт етмедім. Ба ат ене матамын берен ады. Олардың маңа ғалын ядыярлік. Велилаға шу сөзлеріңіз үшін ене сөзі бір түркмен таңырай алқатыны. Велилаға өнкі озғылын темаларын беріне дұйдансыз қайдып келді.
Отсутствие памятник. Но ведь снос памятника – это не значит, что человек, сделавший хорошее дело, исчезнет из памяти людей. Он уже тем, что основал туркменское государство, внес себя в историю.
Хакым ядыярлык ыкылды. Ядыярлыклар ыкмак халк үчүн хайырлы ишлерден адамдар барадагы хакыйданы, халкын жүрөгүндөгү урматы жок этмеге аңлатмыйар ахрин. Ол туркмен дөөлөтүн курмага катнашып тарыхка кирди. Хәдерке хакимиятын башына келенлер, белки иннеке келжекләр, туркмен дөөлөтүнүн көп томлук китабынын иң жуку сахыйпалары болор. Оның дүйбіні тұтыжылар, китабың ең қалғын сағайпаларының бейірі, белкі сахабы олар. Түркмен дөулеттілігі Атабаев хем Айтақовтан машланды. Сіз Азатлық радиосының архивінің хәдіркі Түркмен дөулетінің дүйбін тұтыжыларың бейірі Недірвай Айтақова бағышланын бір Түркмен бір ықпал атлы юриті программамыз дінлеярсыңыз. Эдуард Айтақовтан өзі, чағылар барада ғысқаша гүррін бермегі хайш әдемізді, ол шейлі дейді.
Брат сказал, что после окончания института он уехал в Хабаровск, а я остался в Ташкенте, работал 6 лет в институте неотложной хирургии, неотложной помощи в Ташкенте, а потом переехал в Москву. В Ташкенте я увлекался анестезиологией, реанимацией, переехал в Москву, поступил в аспирантуру в 62-м году, окончил здесь аспирантуру в 65-м году. Остался работать в Москве, в больнице Водников. Спасибо ей всегда, буду тепло вспоминать ее. Они приютили меня, дали мне квартиру, прописку.
Велили уйленіп Хабаровска агден сон. Мен Дашкентті 6 ел тиді көмекті реанимацияды ішледім. 60-кін жылы Москва келіп аспирантура кердім. 65-кін жылы тамамладым. 3 жыл Водник кетелханасын ішледім. Сон профессор Бериодиның шақылығы үлін Москваның 2-ші медицина институтына кештім. Берді 25 жылың довамынна бір нәчімін талива хирургиядан дерс бердім. Пенса чыққан соң, поликлиникада ішлімегі теклив еттілер 8 ел бәрі шойырды дәхмет шекерін. Венаны кейінгілтмек бойынша көп санлы нешір еділен ішлерім бар. Бұлардан машқа 3 жыл Африкада ішледім. Эфиопия білен Эритрияның арасындағы конфликт дөрі шойырды мүңден қоурақ адамы операция еттім. Біш үшін Эфиопия хөкіметінің міннеттарлы қаталдым. Сауал. Инни машхалан барады гурун вертеңиз.
У меня семья, вторая семья. Первая семья у меня не совсем сложился брак, но у меня дочка там, ей 36 лет. Там двое внуков, мальчик и девочка. Они живут под Москвой, в Балашихе. Я им помогаю материально. Дочка психиатр, работает в Москве. Муж у нее по национальности болгарский армянин.
Хәзерге менин икинчи машхалам. Биринчи никадан кыйдым бар. Ол 36 жашында. Кыйыз хем оол артыкларым бар. Көмөк эдиян. Қиыдым психиатр, Москвада ішлер. Соңқы аялымдан екі қиыдым бар. Ұлы қиыдым шепағыт ұясы, кіші қиыдым ықтысатшы. Велилінің бір қиыды бар. 16 жасында оғыл ағытығы бар, 10-жы класс соқияр, үлімен футболшы. Орсетті репрессия сезуар әділінлерің машқалыларына ярдым едіян құрымы бар. Her yıl siyasi represirlenenlerin çağrıları bilen Lubyanka'da duşuk kuruluyar. Size ne ile yardım ediliyar? Diyen sonrağı aytakflar hudaya şükür entek işlep kazanca diyenliklerini, devlet kömüğüne meyataş değerliklerini, yöne devlet tarafından merhumların hem izinli galanların unudulman hatiralarının tutuluyanlığını minnettarlığını, şol bir vaqtta memorialın kuruyan çeyarelerini aktiv katnaşayanlıklarını aittiler. Orfiyette Stalinizm yadgarlı, Türkmenistan'a yok. Muna karayışınız ne hilliyen sovalı Zelil Aytaqov şeyle cevap verdi.
В России осужден, и слава богу, что так сделано. А как в Туркмении, знаете, это их внутреннее дело. Пусть сами смотрят. Я только хорошо помню, как мы с братом видели, как в Туркмении из Ашхабадской тюрьмы сотни людей везли окутанных колючей проволокой в полуторках и в трехтонках на расстрел.
Мунун орфетте ядгарылмагына Кудайга шүкүр деймели. Туркменистандын болсо өз ички иши. Кой өөрлөр көрсүн. Йөнө бир зат кого ядымда калыптыр. 1.5-3 тоннук дашына тикенли фим айланган машиналарда yüzlerce адами Ашхабад түрмөлөрүнөн алып кеткендерин догонун биле көрдүк. Алардын кабырларын соң чагылыктан тапярдылар. Булар эмне деп яттан чыгарып болор? 48-nji ýylyň ýer titremesinde Aşgabadyň 130 000 ýylatynyň 110 000 wepat bolup, olary ýadygärligim oturdulmanlygy üçin diňe ýollaş Stalin günäkär. Hey beýle de bir biinsaplyk barmy? Indi Türkmenistan maratynyna hyýatlamalar.
Bu moment, kada udalos mne pokazat им, моим детям, это зятю, дочери и внуку, которых я всех одинаково люблю, показать Ашхабад, его окрестности, Туркмению, показать вообще самобытность и культуру туркменского народа, ведь там много хорошего, очень много хорошего в Туркмении.
Bir porsat bolly gyýdymy gewime hem artygma Aşgabady, onuň töwereklerini Türkmenistany görkezdim. Gyýdym Sowet Sewdasy Institutyny tamamlap, köp ýyl towarewet bolup işledi. Döwür düzgün ýitgäp, häzir işde galdy. Töwleme agdywir maşgalaty bar. Agdygymyň ady Aleksandr, Türkmenistanyň oňa İskender diýdiler. Bu ýerde olary türkmen halkynyň durmuşy, medeniýeti bilen tanyşdyrdym. Türkmenistanyň ajaýyp zat köp. Hani öwrüňiz aýdyň. Ine, men yengil maşinini Krasnovoskiden çelekene varyan. Uç kuraksız giyinişlik sehrada adam cennat yok. Dine düyeler otlaşıp yor. Meni alıp varyan sürücü bir zat gördü de maşininin badını pezeltti. Bunu boğuşlamalıydı. Karşımızdan yine bir maşin görünlü. Signal verip geliyen sakladı da epşkeden kellesini çıkarıp çara ait düyesi otlaptır. Ay ay yarımlık köşeği var dedi. İlatlı punktun onlarca kilometr daşlıkta tehrada gelip yürün dünyanın çareyinin kıdığını yüz uğruna çaklamak. Bu nirde olan da, men gönüme bu vaka şeyle bir yara değil, onu dine gözün bilen görüp yürüğün bilen sızmalı. Türkmenistan yağlı acayip güzel yurt bami. Sakarçayada olamızda gidip bariyan alan alan, birden daşları kamış bilen ceheklenin köl yağ hovuz önünden çıkıyar. Yavanı ördökler sürüsü, güsürdep götürlüyer. Birler şeyle bir asudoluk. Hovudun içi bağlıktan doğalı. Görünüp dur. Bu gözellikleri gözün bilen görmek hem duymak gerek. Men küçücük bir sadagı özüm bilen Moskva alıp kayttım. Bir yıl öyümüzde ötsi. Son artığım mektebe tevigat bayramçılığına sadagı alıp gitti. Bu soğukat hem mankiden üytkeşik bolup çıkıptır. Ol hedirin mektepte ötü otir. Gelenlere onu Türkmenistan'ın küçücük bir bölüğü deyip görküdeyerler. Artığım Türkmenistan deyden kovu görüyer. Deydim bilen sonum bir neçe gerek barıp geldiler. Aşgabadın gönü gönü köçelerini, Kaşan şehri nenen söymeyecek. Hormatlı yaşullar, söhbetimizin sonuna kolayladık. Türkmen halkına neymeler aitmek istiyartınız, Delil ağa?
Пожелание здоровья так хочется, чтоб Türkmeniye расцветало и благоухало.
Sağlık avadançılık ardı ödeyerin. Türkmenistan'ın güllev etmeğini, anmar saçmağını şeyle bir isleyerin. Eduard Ağa, Türkmen halkına, dünya Türkmenlerine aitçak sözünüz?
Türkmenin miri pomnit, что у них есть родина, Türkmeniye, а türkmenskому народу процветание.
Dünya Türkmenlerine öz vatanlarının, merkezinin, Türkmenistan'ın barlığını yatlap durmağı ardı ödeyerin. Türkmenistan'ın akı Türkmenlere eşretli durmuş, hazırlamağı ardu ediyarın. Türkmen halkı güllev etmeğe münafip halk. Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun arşivinden Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Nedirbay Aytakov'a bağışlanıp tayyarlanan iki bölümden ibaret Bir Türkmen Bir Ikbal adlı yürüyüşü programını dinlediniz. Gepleşigi tayyarlan hem alıp baran Nazar Hudayberdi.